Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Август айында біз Қазанға бардық. Қазан – бик бұрынғы шәһәр. 2005 жылда аның 1000 жылдығы болды. Аның тарихы бик бай. Бүгінгі күнде мында музейлар, юғары оқу йортлары, театрлар көп. Қазанда бик көп бийек шәхесләр яшәгән. Қазан татар мәдәниятенең үзәге. Мында күп татар язучылары, шагыйрьләре яшәгән. Алар арасында Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов, Муса Җәлил бар. Хәзерге Казанда бийек шәхесләргә багышланган күп музейлар бар. В августе мы ездили в Казань. Казань – очень древний город. В 2005 году отмечалось его тысячелетие. У нее богатая история. Сегодня здесь расположено много музеев, учебных заведений, театров. Казань – центр татарской культуры. Здесь жило много татарских писателей и поэтов. Среди них Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Гаяз Исхаки, Галимҗан Ибрагимов, Муса Джалиль. В современной Казани много музеев, посвященных деятелям татарской культуры.